የተፈኑ እዞም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኢልኩም ተዘራርብዎም ዝቐንኹም ብፍላይ እዞም ብወገን ኤርትራ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ዕይኒ ስማዓኒ ድሞኒ ኣይትጥቀሙ ኣይትጠበሩ በልለይ ይቐኒልና ይተኽሊ ዝገ
ካሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ንዞም ኩሉ ግዜ ዓታት ናይ ዓደም ንላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ዘገዲሶም ዝመስል መልክዑ መልእክትታት ይገድፉ ኣለዉ። ኣነ ክብሎም ዝደሊ ሕጊ ዘለዎ ዝተኣሰሩ ብወንጀሎም መፅኦም ኣብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ዓዲ ንክህልወኩም ብእውን ስርሕሉ ጎኒ ንጎኒ ናይ ወያነ ፌደራል መንግስቲ ጠጠ ኣቢሉ ብሕጊ ዝምራሕ ዓዲ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ይቐኒየለይ
ዝመስለ ዝተዳለወ ሕዚ ንሕዚ ኣዝሓለፈ ሰሙን ብገለ ምክንያት ሓሊፋት እኒኣ ናይ መንግን ተወሰ ተኸታተለ ዝኾነ እቲ ዕርቂ ሓቀኛ ዓይነት ኣካየዳ እንትኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ምስቲ ኣፍሪቃ ቤተክርስትያናት ዘካይድኦ ዘሎ ምንቅስቃስ ዘተተሓሓዘዲ ወይስ በይኒ መንግስታ ሓከም መገዲ እንተልዩካ ኣዚ ካብ ፅቡቅ እዩ ዘቀኒለ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ መዓል ክሳብ መሓሱ ይበሃል ምስላት ትግርኛ ኣሎ። ስለዚ ስካብ ዝኮሉ ሸንኮላት ትብሉ ሰላም ክውሃብ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እቲ መሬት ተባሂሉ ንኤርትራን ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ይርቀሱ ሞ ካብ ንድሓር ብዛዕባ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ባዕሉ ክገብር እዩ። በዚ ኣድሊ ግን በቲ ሓደ ገፁ ሒዝካ በቲ ሓደ ገፁ ከምኡ ኣይትሕሰቡ ትሕሰቡ ድሕንኩም ክተርፊ ኢኹም ባሕ